Hva motiverte The Unabomber til å leve årevis I ensomhet, mens han terroriserte amerikanerne? Hvorfor drepte Dorothea Puente, The Death House Landlady, flere av sine leieboere? Og visste du at Lommemannen en av Norges verste serieovergripere? Bli med inn I hodene på de verste av oss I podcasten på innsiden av Psykohoder. Ny sesong ute nå. På innsiden av Psykohoder. Gratis der du lytter til podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, vi har jo tidligere snakket om Madagaskar. Du tok jo en tur I våres, men det sikkert mer å si om Madagaskar, eller?
Veldig mye mer å si om Madagaskar. Og jeg skal jo tilbake dit igjen også, ikke så alt for lenge. Men det jeg skal snakke om nå, det et sted som heter Ila Kaka.
Ila Kaka.
Ila Kaka. Det ligger litt, så, kan si for noe, sør da, på øya, altså sør I landet. Sør for hovedstaden Antananarivo, og okay. mot da Toliara, som ligger I sør.
Men langt sør, eller?
Ja, den ligger et stykke sør, men det jo et land, når du tenker på det, hvor langt det? Og så hadde det vært USA, så hadde det gått, kjøreturen gått på en dag, fordi det seksfeltsvei, eller firefeltsvei, eller større. Det det ikke på Madagaskar, der veiene smale og dårlige. Det tar tid. Det synes jeg litt ordentlig også da. Men jeg skal si da om Ila Kaka, jeg var der første gang I 1997.
Ok.
Ja. Da bodde det 40 mennesker I Ila Kaka. Eller I området kan jeg si da, ikke akkurat, altså ikke, altså I selve lille landsbyen, men også litt utenfor da. Nå bor det 120,000 mennesker der.
Ja, man har formert seg.
Ja, det kan du si også. Men det som skjedde, vet du, var det at Etter at jeg var der, så for sånn cirka 26 år siden, da, så var det tre cowboyer som vandret rundt der. De var ute og kikket etter, de hadde med sånn kveg, og så kikket de etter verdifulle steiner. Og de hadde en særlig peiling, da, men de fant da en blå stein. Og de trodde det at den, ja, kanskje den en dyp blå stein, da, kanskje var noe interessant. Da. Og tok med seg til noen som hadde peiling, og det visste at de hadde funnet da en av de mest verdifulle safirene som å finne.
Ja vel, ok.
Så dermed så, du vet hva som skjer da, det det rikdom, og I dag så det verdens største felt for å utvinne også da safirer, faktisk.
Akkurat, så da strømmet det folk til med andre ord.
Da strømmet det folk til, men det her et sted som, Jeg mener det et sted å besøke for folk flest fra vår del av verden, fordi hvis du, det vi gjorde da, jeg var sammen med Alexander Gamme, og det vi jo, vi litt, han også nysgjerrig på ting, og vi hadde lyst til å være med disse gutta på jobb da. Hvordan det å være en safirjeger, safirgraver, safir, hva kaller det for noe, gruearbeider på Madagaskar? Så vi møtte en, vi hadde med oss nytt gaver og sånt nå, og så møtte vi en gjeng, og, for det skal sies at det jo litt sånn der, du vet når det rikdom I nærheten, så det også kriminelle veldig, også veldig nært da, det det her også. Men vi ble kjent med en gjeng da, en som heter Disa blant annet, og et par andre karer, Francisco, Francis, det litt franske navn da. Og vi ble invitert da til deres skjerp da, hvor de gravde. Og det som da, det dere da gravd sånn, jeg tipper det kanskje 15 meter rett ned, et hull som da, altså, ja, hvor stort en halv meter diameter, som går rett ned. Det som litt skummelt her, at det, flere enn 200 mennesker har jo på de 26 årene blitt begravd levende her. Fordi at de klatter ned disse her gangene, det jo ikke sikre, altså her, denne gangen var sikret med bambus og noen pinner. Og det jo sand, alt sammen jo, det jo sånn, altså det litt hard sand kanskje, men likevel da. Så folk har gått ned, og så har grua kollapsa, og folk har stryket med. Men jeg trodde det var den eneste årsaken til at folk døde der. Jeg visste jo ikke noe annet enn det da jeg gikk ned i denne her, eller gikk ned, feil å si. Jeg ble firet ned da, i så denne her.
Det liksom bare et høl i bakken.
Høl i bakken, og så når du kommer ned, så går du litt innover da. Mm. Og klart at de har jo en sånn der hjemmelagd heisekran, kan vi kalle det da, sånn som du ser på sånne gamle brønner, hvor de driver og sveiver bøtta opp og ned. Og der var en bøtte.
Satt opp en bøtte.
Stod jo med beina opp en bøtte, og så ble det 95 kilo nordmann firet ned da i dette trangel. Og så vidt jeg klarte å få plassert, altså bra vi skulle.
Altså, ja, men hvordan klarte de å fire deg, holdt jeg på opp
ja, det, igjen? Jeg og Alex og vi tenkte, faen Karlsson, skal de klare det, vet du, men gutta, de råsterke. Så det stod riktig nok to karer da, selv om de ser spinkelus, det futtet i muskler der. Så de holdt meg igjen, og jeg skrev ned i mørket der da. Og det var bare, det jo... Altså, det jo eventyr da. For du vet jo ikke hva som møter deg. Og jeg visste jo på en måte ikke så mye heller. Fordi at det jeg da oppdager her nede jo en sånn, det går jo sånn litt en sånn tynn sånn plastposerør som kommer fra oven. Og så mens jeg sitter her nede så møter jeg en fyr da som står her nede. Han driver og graver da, etter smaragder. Og så plutselig lukter det røyk. Og så sier han her nede sier han at, og så han kunne vel noen ord på engelsk, men det var stort sett fransk da. Disa, sier han, røyker. Fordi at det står en kar på overflaten med en svær plastpose, som han pumper luft ned i hølet. Fordi ikke bare har folk stryket med på grunn av at disse her gruegangene kollapser, men også på grunn av farlige gasser, og fordi oksygen tar slutt. Så når han røyka. Han sto der, han sugde luft inn, så nå røyka litt da. Sånn at det lukta jo sigaretter nede i gruva der.
Så du var helt avhengig av en på overflaten som stod og pumpet luft ned ja. I gruvegangen ja. Der? At ikke han glemte jobben sin?
Det helt riktig. Og så det jo sånn passe varmt der. Leon heter han der nede forresten, da. Han som satt der nede og gravde. Og de jo så myke, det så trangt at jeg kan jo ikke sitte på huk engang. Jeg ligger på magen da, og fotograferer selvfølgelig. Mens han Leon da, han jo myk. Så han sitter på huk, og så sitter han da og hakker innover i veggen. Og det bare sand, så så det raser ned sand ifra taket.
Du skal ikke ha klasse forbi her nede, det i hvert fall sikkert. Da har du et problem, for å si det sånn. Stort problem. Her det veldig trangt, og det raser ned fra taket hele tiden. Det raser ned fra vegger, mens han driver og hogger. Bare hører nå det som raser. Det raser ned sand fra taket ned på... Det sånne matter som ligger på gulvet her. Det raser ned som det regner, men det sand som dette ned fra taket. Og så... det vel kanskje en halv meter, tenker jeg, fra tak til gulv. Og en halv meter fra vegg til vegg, så det ikke en danseplass her, det ikke det.
Men ok, hvor lenge var du nede i denne gruva da?
Jeg vet ikke, jeg holdt på kanskje kvart til 20 minutter bare, ta noen bilder av han, Leon.
Ok, så du var ikke der i timesvis og tenkte at dette var trivelig? Ja,
nei, ikke så stor da. Men det som var litt ålet da, vet du, Alex også jeg sånn som meg da, at vi er veldig, veldig glad i oss på en måte, gi noe tilbake da, så når vi på sånne steder som det, fordi jeg ser på det som en unik opplevelse, få lov til å være med dem på jobb, og se hvordan de jobber, og som jeg nevnte før, alle mennesker på jorda, så å si alle mennesker, liker å snakke om seg selv. Hvis lytterne
jeg
genuint...
Jeg hører jo det, du holder jo på i timesvis her,
det
tar jo aldri slutt.
Jeg gjør ikke... Nei, det gjør ikke det. Det tar aldri slutt. Det helt riktig. Men i hvert fall, altså, her også det sånn, men lytteren må jo være oppriktig interessert og vise interesse, og da det kommer historiene. Men jeg liker inn og tilbake, samme som Alex, så vi kjøpte jo da, etter dag 1, kjøpte vi sånn det... Hva det, vi kjøpte en spett da, vi kjøpte ikke det, vi ga penger til dem, så de kjøpte et spett, slik at de kunne bruke, lettere for dem å grave da, innover i fjellet, da, eller inn i sandstein, da, en slags porøs sandstein. Og med det verktøyet, så fant de en liten smaragd da. Og det var jo, og liksom da, og så sier de at det, takket være dere, så har vi funnet noe som gjort at vi har fått tjente penger. Og det veldig deilig å føle det, og dermed så, straks vi på en måte hadde gitt dem noe, da, så var det lettere for dem å la meg komme til og fotografere, og Alex filmet jo. Så liksom det går, alt sammen går jo sammen. Da. Men vi kan jo, jeg må jo si liksom litt om dette her med, også i La Caca jo et sted hvor du er små hoteller der. Vi bodde et annet sted, et sted som heter Ranohira, fordi at det en halvtime å kjøre cirka. Fordi at det litt sånn kriminalitet rundt her, hvor det som nevnt når det mye penger og sånt nå. Men jeg må jo si litt om da, denne byen, fordi at da jeg var her i 1997, så var det jo svær skog rundt her, det var lite mennesker. Men straks de oppdaget safirer, så kommer jo folk langveis fra for å grave, for å finne rikdom. Og så kommer det selvfølgelig da folk som skal kjøpe stein, andre som skal, og så trenger de også busser som kjører arbeidere. Så det skjer jo noe da. Men en annen ting at det her blir på vinteren litt kaldt. Ikke snø og sånt, men det blir kaldt nok til at man trenger å fyre. Og fyre, det koster jo penger hvis du ikke kan hogge skog, så nå nesten all skogen I området bare søkt borte. Fordi at de hogner trærne for å fyre.
Ja, ok. Så det har jo en ganske stor påvirkning på naturen da, når det først blir oppdaget. Men det akkurat den historien der har jo gjentatt seg noen ganger.
Den gjentatt seg over hele verden mange steder, og det jo sånn at en annen ting da, som jeg også har sett mange steder, andre steder I verden, at de opprinnelige innbyggerne da, som var jordbrukere, de har jo på en måte blitt skviset ut.
Ja.
For det ikke plass til dem lenger. Og de få som har blitt igjen, da, de jo, har blitt grepet av samme basilien som disse gravere. De skal finne safirer I jorda. Så det jo hele området som en sveitserost. Det jo masse høl overalt, og så ting som har kollapset, og folk jobber. Og det står jo, som jeg har fortalt, da, mellom 200 og 800 jobber til enhver tid I gruene, eller gravere, sånn etter safirer, fortalte en som heter Mohammed, da, som jeg møtte der. Og da snakker vi om hele døgnet nesten også, det fortalte han da. Og Mohammed da, det også var en fyr, for at jeg vil gjerne prøve å intervjue folk som på baksiden, for en ting arbeidere, dem fører jeg meg veldig vel med da, for jeg kaller meg selv en gammel arbeider, jeg jobbet jo I Oslo Vegvesen I 10 år.
Slutt da.
Jeg var arbeider, jeg sto I gata og gravde.
Nei, jeg har hørt historien med det der, altså, dere gjorde ingenting.
Ja, I forhold til det andre, du vet hva, jeg må fortelle en morsom historie. Vi snakker om arbeidet, nå det en digresjon igjen, men det så ok. Men jeg var jobbet I Oslo Vegvesen, og så begynte vi opp klokka 5 om morgenen, det gjorde jeg. Og så hadde jeg en bil som jeg skulle kjøre rundt I Oslo, og så skulle jeg da slipe ned disse stolpene I lyskryss, og så kommer en kar etter meg, han skulle male dem. Og jeg sto opp klokka 5 om morgenen, eller sto opp klokka 4, dro på jobb, og så tok jeg kanskje da et par timer hvor jeg jobbet og slipet den stolper. Så dro jeg hjem, og så sov jeg en time, Så dro jeg med sammen bilen. Da. En bil var en sånn anonym bil, altså så stod veivesen på siden. Så dro jeg hjem og sov en time, og så dro jeg på trening, trente en time, og så spiste jeg lunsj, og så tok jeg 2 timer på jobb på ettermiddagen fra sånn 1 til 3, så jobbet jeg litt til. Da. Og så tenkte jeg at, nå må jeg sånn skjerpe meg. Men så går det 2 uker, så kommer han som dere maler stolpen og sier til meg, «Du, Jonny, kan ikke du ta litt saktere, for at jeg skjønner jeg henger slett etter deg, vet du?» Så jeg lurer på hva han dreier med.
Ja, det det jeg sier.
Ja, men det var arbeidet sitt også. Men I alle fall så jobbet jeg der en stund. Men poenget mitt at den atmosfæren som blant arbeidere føler jeg meg veldig, fordi at Oslo Vegvesen, du kan si hva du vil om hvordan de jobber, men veldig morsomme, hyggelige folk også. Jeg lo hver dag på jobb. Og det samme her. Det klart at det litt sånn der... politisk ukorrekte vitser og prat, det må du bare regne med, men det var det her også selvfølgelig, men I alle fall selvfølgelig meg vel, men så jeg selvfølgelig som fotograf og journalist, og jeg også avhengig av å snakke med de som over seg gutta her, så da kom jeg da til Mohammed, og Mohammed jo, han vil jo av mange bli beskrevet som en kriminell da, eller en banditt da. Han fra Uganda, men jeg opplevde han som hyggelig mot meg, og han fortalte det at han betalte arbeiderne sine 24 kroner per dag.
24 kroner om dagen?
Om dagen. Det de som da, han mener de kommer best ut av det. Fordi de ikke avhengig av å finne noe. Han sa det kan godt gå, noen kan det gå 6 måneder før de finner noe. Men så det andre da, som har eget skjerp, som leier eget skjerp, og så lever du av det de finner. Men går det 6 måneder før du finner noe, så bør du finne noe stort nå for å kompensere for da, de 6 månedene, og kanskje neste 6 månedene, med mat og ja, alle utgifter. Da. Så de som jobber for han, og tjener 24 kroner dagen, kommer best ut av det. Men han var jo rik, han hadde det svære huset der, og så hadde han da masse safirer til salgs. Men så står det også noen tomme, svære hus der, for de har talt det at noen finner svære, solide safirer, og de forsvinner med en gang. Fordi hvis du kanskje blir en, så det fare for, som jeg har sett andre steder også, at du blir ranet. At det går rykter, og han har funnet det og det, og så en kveld, så, og da ja, så kommer de inn, da, og så tar de det. Da. Men... Ja, så det klart at...
Men det noen politi og noe sånt der da?
Ja, det var politi der, men jeg vet ikke om de var med på det eller ikke. Og så det,
ja, ok.
Det, vet du, det jo som lønningene til politiet lave. Det jo... vet du hva, jeg var der første gang, også i 97, så husker jeg at jeg vi ble stoppet like ved Ranahira, like ved her da, av var det tre eller to politibetjenter. Som stod i uniform alt mulig med bevæpnet og greier da, stoppet han ene politimann, han var jo snublefull stoppet, og jeg måtte ut, han kunne jo bare fransk og jeg kunne jo ikke det, jeg hadde med meg en tolk så hun var litt nervøs, det var en kvinnelig tolk faktisk, veldig flink, men hun var selvfølgelig nervøs da, og han der gjerningen, han snublefulle, han dro fram våpnet og så begynte han å vippe med snakke om Clint Eastwood, skjønte jeg da det var det han hadde fått med seg det da så han skulle ikke arrestere meg jeg tror han bare skulle vise seg fram Så begynte han å skyte med våpenet opp I lufta.
Det var litt sånn, do you feel lucky?
Ja. Do you feel lucky punk? Så da, jeg smilte og rette oss, men jeg var veldig imponert, og du en, og så var han fornøyd da, så spytte han våpenet tilbake, og så var det god tur videre, bon voyage.
Ok, vamos. El Gordo, tjukken, forsvinner ned I gruppa. Ja, der har jeg. Det varmt der nede da. Ja, fy fader.
Ok, nå nede I bånd.
Å, fy faen, kan jeg varmt da, vet du. Ja, det varmt.
Ok. Ja, yeah, everything is good.
Å, ja.
Ja.
Du syk.
Ja.
Hvor det, pappa?
Ja.
Ok, opp.
Ok, ja. Å, fy faen, krabbe inn over I vattnet. Nå skal vi se om vi finner lys her. Å, ja.
Det fyr.
Å, ja.
Det fyr, ja.
Han jobber nu. Very nice. Okay.
Yeah. Hey, then.
This one, this is the this one Lambati Avanti.
He said that this is like a what is a symbol that there is not far from here the top five.
Ah, really?
Yes.
Okay, that's good. Good to know.
The Bakans are in the Narana yes.
So they follow this what is a kind of what is a thrill? Yeah. It means that there is a safari is not far from here.
Okay. Nice.
Yeah. I don't know if it's how many meters. He explained that thank you for the money when you gave yesterday because with this money they can buy this bunch of wood. Look.
Wow.
The bunch of the wood.
Yeah.
And they can continue to work. Yes.
You're very welcome.
Thank you a lot for the money when you gave yesterday.
And thank you for letting us come here take photos.
Men vi hadde med oss en som heter Alan, en snakker godt engelsk, veldig, altså en tolk da, og sjåføren vår, veldig avslappet fyr, veldig flink, sånn, for han var så, alle folk som møtte han, du så dem slappe, han var ikke sånn som han stresset, eller nervøs, eller bekymret, han var bare helt cool på alt som var. Og det gjør at det smittet litt over på de vi møtte, snakket med, og så jeg alltid veldig, Jeg må innrømme at jeg ganske opptatt av å være litt raus da, når jeg gir tips og sånt nå, og gaver, for jeg mener at vi på reise, så synes jeg det viktig at de jeg møter får litt igjen for at jeg kommer og besøker dem og tar bilder. Så, og det gjør at folk blir mer positive, da. Sammen med Mohammed da, vet du, han var jo, synes det var kjempestas. Han. Og så, Alex da, han kjøpte jo også da, for at disse gutta som vi var sammen med, de fant jo, de som jeg nevnte, noen smaragder, og Alex han kjøpte jo en av disse smaragdene, jeg aner ikke hvor han har gjort med dem, men han tok meg hjem, tror jeg, men... Ja, men I hvert fall så gjorde han det, og det også var jo selvfølgelig stas. Og da gikk vi på gata, og så gikk vi da til et sted, en liten sånn der, en sånn plankebu som sto på gata. Masse folk rundt oss hele tiden, så du må jo sånn, følge meg hjem med masse kamerastyr. Og det var jo, men folk hyggelige som sagt, men det klart mange mennesker. Og da sitter det to karer da, med sånn mikroskopgreier og sånne lupe som kikker på steinene, og da... Kikket han på steinen hans, og så anså den prisen, og det var ikke noe stor sum. Men da kom det en fyr som var med en stein som han, det mente var verdt mange tusen kroner. Da. Han puttet steinen I lomma, så gikk han videre. Mm. Så den finner steiner der hele tiden. Da. Men det at, jeg kan jo si for så vidt, da, det som kanskje mange lurer på, hva egentlig en safir? Og så en safir, vet du hva det for noe? Du som som kan alt? Stein, Nei, hva for noe?
Det ikke edelsten?
Jo, det riktig faktisk det altså. Men kan du...
Vanskelig det liksom.
Vanskelig det liksom. Ok, nevn noen andre edelstener da.
Diamant.
Bra.
Rubin.
Ja, nå ble jeg imponert.
Ja, og så skal vi se. Rubin, diamant... Nei, nå husker jeg ikke.
Smaragd.
Smaragd, ja, selvfølgelig. Ja,
det bra det også. Mm. Men I hvert fall så da... Diamanter jo som du vet mest verdifulle, og så safirer da på andre plass. Og safirer også det nest hardeste materialet I verden etter da, diamanter.
Ok, men hva safir laget? Altså jeg vet at diamant det jo karbonkull som har vært utsatt for
ja, det noe
vanvittig trykk, ikke sant? Men ja. Safir da?
Safir, det noe lignende. Bortsett man har lagt på noe
maling,
maling på utsida, og så får litt farge på seg. Må ikke du og spørre med sånne spørsmål da?
Men et kontrollspørsmål du som har vært på Madagaskar.
Ja.
Hva kaller man en person som kommer fra Madagaskar?
Malagasy.
Nei, slutt.
Jo. Gjør man ikke?
Nei. Men, altså, har du ikke lært deg det en gang etter å ha vært der?
Ja, men altså, det ikke sånne ting jeg lærer da. Jeg lærer jo ikke, jeg lærer jo...
Man, de kaller seg for gassere.
Gassere,
ja.
Ja. Du legger til en MAD foran, så det bare for det ikke kan noen følelse krenka. Og derfor jeg later en ma. Ja.
Og de snakker fransk, ikke sant?
Ja, de har jo mange språk, det jo forskjellige
Også gassisk
lokale, men, Ja, gassisk Og så det jo lokale dialekter I forskjellige steder her, Men det fransk, det går på Det ikke alle som kan fransk faktisk
Nei
Vi møtte flere som ikke kunne så, Men I hvert fall altså Og fortalte om det da Den største safiren da Som funnet på Madagaskar Veide da altså 17,9 kilo Da snakker vi med, om mucho dinero og så mye penger.
Litt sånn tung å ha en ring på fingeren, men ok.
Men nå har du rundt halsen da.
Han rundt halsen. 17 kilo henger rundt halsen. Ja.
Men jeg gjorde I hvert fall litt sånn research rundt dette her med altså, hva det safire går til? Det jo, liksom, det jo pynteting da. Så det gir jo mange arbeidsplasser da på Madagaskar, og folk har tjent penger på det, og noen har blitt rike, men... Det genererer jo også et kriminellt marked, fordi at kriminelle kjøper jo safir med ulovlige penger, og så selger de deretter lovlig I markedet for å tjene da, som hvitvasker pengene da, har jeg blitt fortalt. Og så det klart at smuggling av safirer kan også være forbundet med ulovlig handel med narkotikavåpen, og det har jo flere rapporter som sier at de har, og smuglernettverk har brukt de samme rutene og metodene for å transportere både safirer, og narkotika for eksempel. Så det jo liksom en sånn farlig forbindelse da, mellom edelstenmarkedet og kriminalitet. Da. Så man akkurat i Lila Kaka, skulle jeg si nå, så jo, ja, altså, vi var der på kvelden, det var mørkt og masse folk ut på gata, jeg følte aldri at det var noe problem også, selv med det kamerastøret mitt. Så det nok de som sitter over dem igjen som kanskje står for den mer alvorlige kriminaliteten da.
Men jeg lurer liksom på hvorfor jeg skal reise hit.
Ja, hvorfor skal jeg reise hit? Du kan jo si at... Ja, altså jeg mener at det å være med på folk på jobb og sånn som det, jeg synes det veldig fascinerende og så være, vi var sammen med to dager og var med ned I den her som sagt denne grua og var sammen den vaska stod I en liten sånn her kjern der og vaska disse her steinene og den gleden du så som vokste ut av den lille gruppa med var fem karer den gleden deres over å finne verdifulle ting, det, altså det var bare det var herlig, men samtidig da, så det jo også et område hvor det en liten nasjonalpark som ved siden av Ranohira der blant annet, hvor du også kan reise til, og så drar du derifra og sørover så kommer du til Toliara som en ganske fin by ved kysten der kan jo, Signe, men du finner jo ting du liker der, der sånne strandparasoller og sånne parasoldrinker og...
Ja, nå snakker vi
ja. og der jo fiskere som du kan være med ut og du får kjøpt fersk tunfisk så det et sted det vel, kan du gå si at det kanskje et sted på veien da når man kjører sørover fordi jeg snakket med andre turister som har vært der og de drar bare fort igjennom her da
for det sånn, men på vei mener at det, til parasollene
etter parasollene fra hovedstaden til parasollene så, men stopp her nytt stedet og det jo jeg stopper her på vei tilbake også da Da vet du, vi har jo nevnt det for tidligere, men da tok jo Alexander tok jo fly tilbake.
Stemmer det.
Ja, jeg tok The Hard Way, kjørte bil, og stoppet her og fikk bilder av masse folk som tok til elva, det et uttørk elveleie og vaska eller gravde etter disse her safirene. Og jeg jo veldig, I alle fall, veldig glad I å fotografere arbeidere. Vet du hva jeg holdt på med? Du vet jo det du selvfølgelig, du redaktør. Jeg holdt på med en bok, jeg. Jeg holdt på med en bok.
Ja, det riktig det. Det jeg som skal være redaktør på denne boka, så ja. Forløpig, så vet ikke helt. Vi får se.
Ja,
Nei da, det blir kjempebra Men jeg må jo si en ting At Alex, altså Alexander Gamma Han jo mye tøffere enn deg Han tok jo det eneste flyet som var operativt på ja, øya der
Det var to stykker da Men det ene virker bare innmellom det dårlig Ja, det virker innmellom Skal vi se, vi prøver Nei, dag virker ikke Og neste dag så Ja, I dag virker det Vi kjører, gutter
Helt ærlig, jeg tror jeg har tatt en biltur ned også, Skal jeg velte
ja, Men Det jo også, vi snakker om biltur, og det jo også en del ulykker altså, på veien der også. Jeg måtte be han der sjåføren ta litt rolig innimellom, fordi det kommer sånne svære trailer på veier hvor det knapt plass til en trailer, og de forbikjøringer. Og
de bremser ikke.
Nei, altså det litt vild vest der også. Så, men,
men hva vil du si om Madagaskar som reisemål? Da? Det høres veldig eksotisk ut, og ja. Man vet jo det at dyrelivet og alt har fått lov å utvikle seg, så det veldig sånn unikt da.
Det veldig, veldig eksotisk og spennende, og det så vanvittig mye å se, og særlig hvis du da selvfølgelig glad I å... Ja, så være ute I bussen da og så menneskene overraskende I møtekommende synes jeg synes det kult og det også Madagaskar har jo vært isolert I rundt 88 millioner år og så den isolasjonen har jeg følt at det dyrlige var utviklet seg et unikt altså det jo ikke noe annet sett på jorda hvor det disse dyra du finner på Madagaskar over 90% av dyreartene på Madagaskar endemiske Som blant annet lemurene da, og det over 100 forskjellige lemurarter. Og dette her kan du jo oppleve hvis du reiser litt da. Og samme gjelder også da for eksempel kameleoner, altså det rundt 2/3 av verdens kameleonarter, de finnes jo da på Madagaskar. Så det jo veldig spennende, men klart det jo, som jeg nevnte da, med den der safirutvinningen der, altså avskoging, og så det selvfølgelig også ulovlig jakt da, og klimaendring gjør at landet står jo foran en, kanskje en katastrofe på mange måter også, fordi I det sørlige Madagaskar har jo opplevd noen av den verste tørkekatastrofen på flere tiår.
Okay.
Så de har en utfordring der også da, og jeg tok jo bilder da, selv om det på en måte forbudt da, å hugge tømmer, så tok jeg bilder av menn som stod I skogen og hogde tømmer også,
ja.
Og lessa på bilen sin, så uten at, at jeg tok bilder, det var bare smilte, så jeg vet ikke om det får noen konsekvens hvis det skulle bli oppdaget, men uansett da, så det da ganske skummelt, og så fortalte de meg også blant annet at det var en... Det en fremmed vekst som har kommet på Madagaskar. Mange tror den stammer fra Frankrike. Det jo, som du vet, den tidligere en fransk koloni. Derav språket da, fransk. Men denne veksten da, den jo ikke fra, altså jo ikke opprinnelig fra Madagaskar. Men den ødelegger habitatene til kameleonen. Den sier at, jeg snakket med Nestor, han jo vært guide I regnskogen der I mer enn 20 år, og sa at den veksten gjør at når kameleonbabyene kommer bort inn, så limer det seg fast, så kommer de ikke løs igjen og dør.
Okay.
Så han mente det at den kan risikere og faktisk utrydde enkelte av kameleonartene da, på Madagaskar. Så det en utfordring det, og derfor så tenker jeg også det, det at, du vet at når vi reiser dit og forteller om det, forteller det til venner, nå skriver jeg om det og sitter her og prater om det, så gjør det folk bevisst på det. Og det litt dårlig, tenker jeg også, fordi at flere som vet om det, bedre det.
Mm.
Så,
men Madagaskar veldig stort.
Ja, det stort.
Mm. Det mulig å reise rundt på hele øya, eller det veldig mye av øya som liksom...
Ja, du kan, det jo mulig å reise rundt på store deler av øya, men sånn som veien i sør for eksempel, jo, det jo, det tar lang tid, også opp i nord det visst nok litt bedre, jeg var der første gang. Men det jo mulig, altså, det jo steder som det umulig å komme til, eller altså det mulig, men da må du tappere skoene, eller ta båt da, for det jo ferdigere sånn som går enkelte steder der. Så det mange steder som vanskelig tilgjengelig, heldigvis fortsatt.
Mm.
Men det en opplevelse å besøke Madagaskar for folk fra vår del av verden, og som sagt, altså dyr, mennesker, steder, naturen, landskap, disse, som det jo disse baobtrærne blant annet der nede I sør også. Veldig fascinerende.
Mm. Og disse lemurene ganske...
Ja,
det ikke så redd for mennesker, det? Sånne bilder av ja, ja. Alex med lemur på armen.
Vi var jo inne I en liten en regnskog der, det en liten, en stor regnskog, da, men hvor de da ikke har jakta. Altså, det enkelte steder så har det vært jakta på lemurer, både som mat, men også fordi at det var blitt kidnappet på en måte, da, altså for å bli solgt til dyreparker I Vesten, andre steder I verden. Men det stedet vi var, så har det ikke vært jakt på dem, og de var så vant til mennesker. Så hadde vi med oss en lokal fyr, og han hadde med seg bananer, og så hadde han en liten sånn, hadde en sånn merkelig lyd som han brukte med som munn, da. Han, et eller annet sånn rart noe, så kom de ned fra træra, altså. Og helt inntil oss, og så fikk de bananer av han kameraten, og da klatret en av dem opp på da Alex, da. Klart at med det krøllete håret hans, så han ut som en av dem, så da tenkte han at det her en stor lemur.
Det jo fort gjort at en av dem kanskje tenkte at det var et fint sted å ta en liten lur opp I det håret hans.
Ja, det
ser jo behagelig ut å sove der da.
Stakkars. Han ikke her til å forsvare seg en gang, han. Ja, nei, men I hvert fall altså, ja, nei, det et land jeg anbefaler på det sterkeste også, og...
Ja.
Og mer kan man si egentlig, hva, altså, bortsett fra disse utfordringene det har, da, så det som sagt at folk greier. Men hvis du skal dit, da, så det selvfølgelig pensum før du reiser. Det vel tre filmer, Madagaskar, disse men Løven Alex og
ja,
disse, Marty og Gloria.
Det bør du se. Det bør
du må se dem, det pensum. For sånn du der, vet du. Jeg får inntrykk, jeg får litt informasjon om hvordan det faktisk ser ut på Madagaskar
Men ok, du fløy direkte fra
Paris Rett til Antananarivo, som de sier bare Tana da.
Ja, og den byen stor.
Litt farlig til okay. tider
Så vær oppmerksom på det, vær litt forsiktig der
Ja, vi bodde jo første, da vi kom så bodde vi litt på utsida av byen og så, men da vi kom tilbake dit da, kjørte jeg bil som sagt og så tok Alex fly, så han kom jo før meg da, og han valgte selvfølgelig et hotell midt I byen og så har jo Alex den der rare tingen det var masse barn ute I midt I sentrum av byen, så de løp etter han, og han jo morsom og gjør mye rare ting, og så vil han da kjøpe noe til disse barna, noe frukt da Altså det var bare, det kokta av unge rundt den også, og han måtte kjefte og rope, og de, det klart, det fattige barn, og så var det noen da som, jeg tror det var apelsiner han kjøpte til dem, ja, og tok den ene, tok ut apelsinen bak ryggen, og så tok den andre hånda fram, og det å kontrollere hvem som har fått og ikke fått, det var jo masse bråk, vet du. Så måtte vi bare, og så vi måtte nesten ha hjelp for å komme løs, og så for å komme ut igjen da. Men ja, det var det siste vi gjorde på Madagaskar.
Men du skal tilbake?
Ja, så fort som mulig.
Ja.
Det driver og jobber litt med noen filmprosjekter, noen dokumentar, så får vi se hva det bringer.
Det gleder vi oss til, men ok, Madagaskar absolutt anbefale som et reismål. Vær litt forsiktig i hovedstaden, kan være litt småskummelt der, så ikke bare vandre rundt overalt kanskje ukritisk. Kom deg sørover, du kan oppleve nasjonalparker, flotte strender. Ja. Det er et sted verdt å besøke.
Kom deg sørover, vestover, østover eller nordover.
Ok, er, strender i alle retninger.
Du kan, ja, men reiser du sørover, så må du passere Ilakaka, og det er verdt å stoppe.
Og ta en tur ned et høl i bakken.
Ta en tur ned et høl i bakken. Gjør det. Hils fra meg.
Grenseløs er produsert av Batong Media. Kreativ leder er Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent er Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.